piadosnak. Suunnaita tässä rikkopeksonteihin. Certein. Šo vakar es jums iemācīšu vienu citu elpošanas meditācijas metodi, kurām sāk mazliet kontrolēt elpu. Un tad vēlāk vēl sarežģītāku. Nē, elpošana būs tāda pati, bet būs tāda šī vizualizācija. Un faktiski šī metode jau ir pamatota tantrā. Vai teikt, ezotēriskās jogās, kur ir saprasts, ka kaut gan prāts ir atsevišķs fenomens no formas, no ķermeņa, matērijas. Tomēr prāts un matērija viens otru ietekmē. Viņi miedarbojas. Ja tā nebūtu, tad teiksim, ja kaut vai prātā ienāktu doma pacelt roku, bet roka neceltos. Tā kā tas rāda, ka ir kaut kāda saistība starp prātu un ķermeni. Bet, nu jā, tad tantrā saprot, ka ir smalkākas fiziskas enerģijas nekā tikai kā mēs redzam rupjā ķermenī. Tas nozīmē, ka arī elpa ietekmē prātu, un prāts arī ietekmē elpu. Piemēram, ja prāts ir ļoti labi koncentrēts, tad ķermena funkcijas ļoti mainās. Daudz lēnāk elpo, sirds lēnāk pukst. Tagad jau zinātnieki ar lielu interesi pēta, kas notiek ar meditētājiem. Dažādos meditācijas līmeņos vai dažādā meditācijas metodē, kas notiek smadzenēs un kas notiek ar ķermeni. Tā kā ļoti dziļā koncentrēšanās stāvokļa ķermenis ir, kā tas saka, hibernation, nu kā lācis pa ziemu, kad viņi ir. Kā? Ko viņi ir?
Kā ziemas guļā.
Jā? Nu jā. Tas ir, ka nav miris, bet viss ķermeni process ļoti palēninās. Ja? Un tāpat arī ir, kad ir dziļā meditācija stāvoklī. Ko tas nozīmē dziļā? Tas nozīmē, ka prāts ļoti mierīgs ir ļoti fokusēts. Nu jā. tā kā pamatā ar fiziskiem budismā maz izmanto fiziskās jogas vai hatha jogu visvairāk tieši ar elpu bet ir arī tādi fiziski ķermeņi vingrināti vingrinājumi vai jogas bet tās ļoti reti kad izmanto Jā. Tā kā tā metoda te būs 9-punktīgā elpošana. Tad ir 9 elpu cikls. Tad pirmās 3 elpas ielpo caur labo nāsi un izelpo caur kreiso. Un no sevišķi no sākuma tas ļoti palīdz, ja ar vienu pirkstu tad nesēž koncentrēšanās pozā, bet vienu roku tur sejas, un tad ar pirkstu aizbloķē piemēroto nāsi. Ar laiku, varbūt tas nav tik ka pierod, tad vienkārši ar koncentrēšanās var panākt, kad nu, ielpa ir izelpa ir spēcīgāka vienā pusē vai otrā. Tā kā ielpo 3 reizes caur labo nāsi un izelpo caur kreiso. Un tad 3 reizes otrā ielpo caur kreiso, izelpo caur labo. Pēdējās 3 Elpas tad ielpo caur abā nāsim un izelpo caur labā. Un elpošanas meditāciju, ko veicam iepriekš, tad pamatā ļauj ķermenim pašam elpot bez iejaušanās, paši to novēru. Šī gadījumā mēs sākam kontrolēt, un arī ja prāts ir mierīgs, tad arī pietiek ar to, ka nu, laiž, lai ķermenis elpo pats par sevi, bet vienkārši kontrolē caur kurā nāsim. Bet ja prāts ir pārāk iztraucēts, tad... Iztraucēt ir distracted. Ne? Iztraucēt. No? Distracted. Satraukts ir saspring, nu? Tense. Yeah. Nē, nu, gan tā, gan tā. Nu, citiem vārdiem sakot, ja emocijas ir pārāk spēcīgas, ja? Prāts jau ir, kāpēc viņš ir satraucis vai iztraucēts vai aizraucis, ir tāpēc pieķeršanās tev. Mēs pieķeramies pie kaut kā. Tas neliek mieru. Prāt, neliek mieru. Tā kā, ja traucējošās emocijas ir pārā, vai, nu jā, liekas, ka teiksim, daudz domā, nevar to apturēt. Varbūt liekas, ka tās nav... Tas nav emociju dēļ, bet tomēr ir. Tas tomēr ir pieķeršanās prāts pielikas kaut kādiem konceptiem domā. Nevar laist vaļā. Tad var mazliet spēcīgāk elpot, ielpot un izelpot. Un tad tas palīdz nomierināt prātu. Tad tā metoda ir skaidra, ja? Trīs reizi ielpo caur labo, izelpo caur kreiso, trīs reizi ielpo caur labo, izelpo caur kreiso, trīs reizi ielpo caur labā un izelpo caur labā. Un tad turpina to termiņu. Atkārt to ciklu. tad sākam to, kad sēdam ar taisnu muguru, tad vēl kādu centimetru pastiepties uz augšu. Pagaidām novietot labo plaukstu kreisē. Sajust savu ķermeni, kā ķermenis atspiežās pret sēdvietu. Iziet cauri ķermeni, sākot ar pēdām līdz galvas kronim. Tā lēnām atslābināt muskuļus, kuri ir saspringuši, tur, kur atrodam stresu. Lai tas stress saspinās iztek ārā no ķermeņa un pazūtu. Tad, kad ir tāda ērta, mierīga sajūta, tad sāk veikt to demipūtīgo elpošanu. dziļāku prātu. Un arī, ja prāts ir mierīgāks, tad viņš būs skaidrāks, un viņš arī būs laimīgāks, apmierināts.
Tā jautājums arī par to, ka elpošanas ar vienu māsi, un tā tiek izaudas ar otru, kā tā ietekmē?
Tāpēc es īpaši varbūt daudz par to nestāstīšu tagad, jo vēlāk, es teicu, būs vēl es mācīšu nu, nu sarežģītāk elpošanas metodi, kur, un kur mēs tad vizualizēsim enerģijas plūsmas caur smalkiem kanāliem, vadiem. Un ir teikts, ka nu jā, tantrā, kad, kad tās tās traucējošās emocijas rodās specifisku vadu aizmu vai nobloķēšanās rezultātā. Tā kā viena puse ir saistīta vairāk ar tagad, pēc faktiski, kamēr meditēja, mēģināja atcerēties. Bāris, ka man to vajadzētu atcerēties, bet es baidos, ka es kļūdos, kuru viena puse ir saistīta ar pieķeršanos enerģiju, otru ar, ar naidu dusmu atgūšanos enerģiju. Tā kā šādu veidu elpošana palīdz atbloķēt tos smalku enerģiju plūsmu. Tad, pagājuši reiz, tad mēs runājām par cilvēka dzīves lielo vērtību. Tad ir, ir divi divi iemesli, kāpēc cilvēka dzīve ir ļoti dārga vai vērtīga. Viens iemesls ir tas, ka tas ir kaut kas redz. Un tāpat, kā zelts ir, ir, zelts ir vērtīgs daļai tādēļ, ka viņš ir redz. Nav daudz, tik daudz zelta pasaulē. Ja būtu daudz zelta, tad, tad viņš nebūtu vērtīgs. Piemēram, vismaz pagaidām ūdens ūdens nav pārāk vērtīgs, tāpēc, ka kaut gan viņš kļūst vērtīgāk, vismaz dzeramais ūdens, kļūst vērtīgāks, dārgāks, tāpēc, ka arī tas nu, ir mazāk, liekas, jo nu, vienkārši ne, jā, vai nu, ūdens tiek piesārņots, vai vienkārši tik daudz cilvēku, ka nepietiek pietrūkst. Tad ūdens arī tagad sāk dārgs, bet agrāk ūdens bija ļoti lēts, tāpēc, kad ūdens ir tik daudz pasaulē. Nu jā, tādēļ, kā mēs redzējām tēlā, tad ir sešas atzimšanas sfēras vai iespējas, vai sfēras, vai zonas, vai līmeņi, kur var atzimt. Un viena no tām sešām sfērām ir cilvēku sfēra. Un ja mēs skatāmies uz šo pasauli, tad mēs redzam, ka šeit ir daudz, daudz, miljārdi, nezinu, cik reizi, vairāk būdnes, kuras atrodas dzīvnieku ķermeņos, nekā būdnes, kas atrodas cilvēku ķermeņos. Tātā tas fakts pats par sevi liecina, ka tas ir rets gadījums, ka prāts atrodas cilvēku ķermeņi. Tā kā pats par sevi, tas ir, ka cilvēku ķermenis ir tāpēc, ka ļoti rets, un tādēļ viņš ir dārgs. Bet ne tikai tas, bet tāpēc, ka cilvēkam ir inteliģence, ka mēs varam, mūsu prāts ir pietiekoši gaišs, ka mēs varam konceptualizēt. Un domāt par tādām lietām, nu, kas es esmu, un kur es esmu, un kāpēc es esmu, un ko es varu panākt, teiksim, kas nav dzīvnieki iespējams. Un, ja mēs saskopamies ar mācībām, kuras rāda, atklāja ceļu uz dažādām atbrīvošanās iespējām, tad tas mums dod tādu milzīgu iespēju padarīt, panākt kaut ko, kas ir ļoti rets gadījums samsārā, nocacītā eksistē. Tas ir nu, izbeigt ciešanas. Izbeigt ciešanas, izbeidzot neziņu un maldīgos priekšstatus. Tā kā tā iespēja faktiski pastāv tikai cilvēkiem. Tā. Tad pašlaik vēl pastāv pasaulē, pateicoties to, ka Šakjamuni Budā parādījās pasaulē 2500 gadus atpakaļ, ka tās mācības vēl dzīvā veidā pastāv pasaulē, kur atrod paskaidrojumus, kā sasniegt dažādu veidu abrīvotus stāvoklis. Kā padarīt šo dzīvi laimīgāku, nozīmīgāku? Kā panākt to, kad var nodrošināt labas atzimšanas nākamās dzīvēs? Kā atbrīvot sevi no vispār no samsāras cikla vai no cikliskās eksistences samsāras kā vispār pilnībā attīrīt prātu un sasniegt pilnu apgaismību vai Budas stāvokli. Tas potenciāls mums ir katram. Jautājums ir tikai, vai tas mūs interesē vai nē, un vai mums ir tā pietiekoši spēcīga vēlēšanās to panākt. Bet, ka to var panākt, ir pierādīts, tāpēc, ka ja mēs ņemam tikai tos pēdējos 2500 gadus vērā, tad ir daudzi, kuri ir sasnieguši atbrīvotus stāvokļus. Tā kā tas tā nav tikai teorija. Tātad, atgriežoties pie četrām cēlām vai cēlo patiesībām, tas ir atkārtot, kad nosacītai eksistencija ir ciešama daba, ka mēs nepārtraukti ciešam vai esam neapmierināti. Otrā patiesība, kad tam ciešanām vai tam stāvoklim ir cēloņi. Ka tas nav nejauši un ka tie cēloņi ir paši radīti. Tas ir svarīgi saprast. Un tādēļ, ka viņi ir paši radīti, tad tas dod iespēju panākt trešo patiesību, kas ir izbeigšana. Ciešanu izbeigšana vai samsāras izbeigšana. Un tad ceturtā patiesība ir ceļš, tas ir metodas, kā to panākt. Budas mācības iegāja Tibetā pēc viena Tibetas karāļa vēlēšanās. Tad tibetieši aicināja izcils jogu skolotājs no Indijas. Viens no tiem bija Atisha. Tad Indijā bija tāds liels universitāte, varētu teikt, tad klosteru universitāte, Nalanda. Un Atisha bija viņš bija abats. Tas abats. Bet viņš bija ļoti cienīts, pa visu Indiju ļoti cienīts. Skolotājs. Un tad tibetieši aicināja viņu uz Tibetu. Un tad, kad viņš ieradās Tibetā, tad viņam lūdza sacerēt tādu īsu, viegli saprotamu paskaidrojumu par to, kā jebkurš cilvēks, sākot no nulles, varētu sasniegt apgaismību. Un tad Atiša rakstīja tekstu, kas sauc Ceļa gaismeklis. Tad diezgan īss teksts, kur bija visi tie galvenie punkti, kas ir kādas realizācijas, kas ir jārealizē, lai sasniegtu apgaismību. Tad Tibetā tad pirmkārt tibetieši ļoti ļoti uzmanīgi, cītīgi tulkoja viss no sanskrita Budas tiešās mācības, kuras sauc par sutrām. Un arī galvenos komentārus no tiem jogiem, zinātniekiem, kuri bija Budas pēc teči. Tad tur kopsumā varētu būt tajās kolekcijās Kangyur un Tangyur kopsumā ir vairs kaut kur aptumā 400 teksti. Un vispār viņi tad, līdz tam laikam Tibetā bija runas valoda, bet nebija rakstiskā valoda. Tad viņi vispār izveidoja rakstisko valodu ņemot sanskritu kā pamatu, lai varētu tekstus tulkot. Un tāpēc, ka tā valoda bija izveidota tieši priekš tam, tad viņi ļoti precīzi varētu teikt, ka gan ir dators, tagad varētu ieprogrammēt datoru, lai izveidīt. Un tas prasīja, nekas, pāris simts gadus, kamēr visu Tā kā vēl, teiksim, ja mēs skatāmies tagad, kad nu, Tibetas budizmus īpaši, bet vispār budizmu mācības kļūst populāras visā pasaulē, bet tomēr jau nu, tas ir tikai faktiskā, nu, nezinu, pēdējos 40 gados varētu. Un vēl līdz šim ir diezgan maz tulkots uz, nu droši vien visvairāk uz angļu valodu. Tas ir liels darbs. Un tā starpība bija, ka tie, kas tulkoja uz tibetiešu valodu, viņi bija jogi, viņi bija realizēti cilvēki, realizētas būtnes. Un viņi to nozīmi saprata. Ko viņi tulko, ne tikai to burtisko nozīmi, bet īsti, ko tas nozīmē, ja? Par ko runējiet. Un tāpēc tie tulkojumi ir ļoti, ļoti autentiski. Viņi tulko no savas pieredzes, nevis no vienkārši no valodas zināšanas. Nu jā, un tad kaut kā tibetiešiem bija tā karma, ka viņi ļoti pieņēma Budas mācības pie sirds, un tas galīgi varētu teikt pārņēma visu Tibetas kultūru. Un tad tagad vairāk kā 1000 gadus Tibetā tas Budas mācības tika ne tikai saglabātas, bet praktizētas, pielietotas. Un ļoti tādā dzīvā un dinamiskā veidā. Faktiski, man tāds lūgums pašlaik, kad tagad varētu teikt, beidzot pasauli lielā mērā, tagad mērogā pievērš uzmanību pie Tibetas situācijas, un ka tagad sāk likt pasauli lielu spiedienu uz ķīniešiem, nu, risināt to okupācijas problēmu. Tad arī tā, viņa svētība Dalai Lama saka, ka nav, viņš necīnās par
nu, izglābt. Izglābt Tibetas kultūru un tautu ne tikai, ne jau tādēļ, kad lai būtu vēl viena interesanta kultūra un tauta pasaulē, bet tāpēc tieši, kad tā kultūra ir neatdalāma no Budas mācībām, no Budas darmas. Un tāpēc tā ir unikāli vērtīga kultūra šajā pasaulē. Tā kā, tāds lūgums arī mēģināt, cik var tagad atbalstīt to lielo kustību, kas pašlaik notiek, lai piespiestu Ķīnu šogad Olimpiādas gadā sākt risināt to situāciju, lai atkal, lai izglābtu Tibetas kultūru. Tautu.
Kā?
Ko lūdzu?
Kā?
Kā?
Kādā veidā?
Atbalstīt. Nu jā, es faktiski bišķi kavēju šovakar, tāpēc, ka man bija nu, tāds Jānis Ziemels, kurš ļoti aktīvi nodarbojās ar Tibetas atbalstu lietām te Latvijā. Bet, nu, jāsaka, kad nav pārāk tā lieta organizēta Latvijā, kad līdz šim nav bijis pārāk liela interese par šiem jautājumiem. Bet tagad arī Latvijā kas, kad mēdija ļoti sāk tagad pievērst uzmanību Tibetas situācijas. Īsti kā grūti atbildēt. Ne, ir jau startautiskas organizācijas, kas, teicam, vāc parakstus tagad internetā, jā. Nu, viena lieta ir vienkārši runāt ar cilvēkiem, stāstīt, jā, pievērst cilvēku uzmanību. Taisās cilvēki rīkot kaut kādas akcijas un protestus. Tas, cik es zinu, tas sāk priestāk. Jā. Nu, redzēs, kā būs. Jā, ka pašlaik tas notiek tādā nu, Latvijas medijā, un tas turpināsies, to zinu, bet, teiksim tā, nu, tā tautas līmenī pašlaik īpaši nav nekāda, bet, nu, man liekas sāk organizēt, varbūt nākam nedēļ, kaut kas zinās, jā, jā. Tā kā pateicoties Tibetai, tad šīs mācības, kā saku, ļoti tādā plašā, dziļā, dzīvā veidā saglabātas un tiek mums nodotas. Un viena varētu teikt, viens ļoti, man liekas, ļoti svarīgs panākums, kas notika Tibetā, bija, kad izveidoja tibetieši, tā, nu, ko sauc par Lamrim, pakāpenisko ceļu. Un pamatā, tas bija pamatots uz tā Atīšas īsā teksta. Tas ir pakāpeniskais ceļš uz apgaismību.
tas ir ļoti detalizēts paskaidrojums, kā jebkurš cilvēks, kā saku, sākot no nulas, var pakāpeniski attīstīt sevi līdz apgaismības sasniegšanai. To pakāpenisku ceļa metodi īstenoja Lama Tsongkhapa, kas ir tā tēlā uz tā zelta fona. Dzīvoja apmēram 700 gadus atpakaļ. Kurš ir uzskatīts kā Manjushri gudrības Budas iemiesojums. Tā ir tā metodika, ko mēs šī organizācija un šī centrā tad arī, kas ir tā pamata metodika, ko mēs lietojam ar ko iepazīstinām citus. Varētu teikt tā. Nu jā. Es jau laikam pieminēju, ne, kad Budas mācības un ceļu var sadalīt divos ratos. Divās daļās. Ja. Tas ir Hinajāna, mazais rats, un Mahajāna, lielais rats. Hinajāna ir paskaidrojumi, kā viens cilvēks var sevi atbrīvot no samsāras vai sasniegt nirvānu. Mahajāna, lielā ratā, tad vēl nāk klāt paskaidrojumi, kā attīstīt universālu mīlestību, līdzjūtību un ar nolūku atbrīvot visas būtnes, kā sasniegt pilnu apgaismību. Ko sauc par bodhisattvas ceļu. Tā kā Hinajānā mazā ratā mērķis ir pašam sevi atbrīvot no samsāras. Un Mahajānā mērķis ir sasniegt apgaismību, lai varētu atbrīvot visas būtnes. Tagad mazais rats ir tāpēc, ka tas ir domāts vienam cilvēkam. Lielais rats ir tāpēc, ka tas ir domāts visam. Tad lamrim vai pakāpeniskais ceļš iekļauj abus ratus. Tā kā ir šinī metodē tad ir trīs sadalījumi. Pirmais ir jā, interesanti, mums jāpārtūko. Katru gadu Lama Zopa Rinpoche teica, ka ir kļūdaini teikt tūko, kā redzes lūku. Bet tas ir, to vajag saukt par capability.
Spēj.
Tad ir, nu jā, tad pirmā daļa ir tiem cilvēkiem ar vis mazākām spējām. Ja?
tā būtu. Otrā daļa ir tiem cilvēkiem ar vidējām spējām. Un trešā daļa ir tiem cilvēkiem ar vislielākām spējām. Bet te jāpiebilst, ka tas nenozīmē, ka šī dzīvē, teiksim, cilvēks, kuram būtu piemērota tā pirmā daļa, kad viņš nevar iet tālāk par to. Tas ir vienkārši, te runa par savu nu, garīgo attīstību. Piemēram, tagad cilvēks var teikt, nu es neesmu nekādi gatavs sākt uzņemt to atbildību par visu būņu labklājību. Ja? Un tas ir saprotams. Tas ir kaut kas, kam es neiedomāju. Ja? Tā kā mums kā iesācējiem tas nav iespējams vēl to reāli darīt, uzņemties. Ja. Bet ja mēs sākam no sākuma, ja, kad mēs pamazām pakāpeniski attīstam savu prātu, attīstam savas spējas, ja, tad ar laiku, bet tas var būt arī šī dzīve, ja, ka mēs nonāksim pie tā, kad mums ir piemērot ja, vidējo iespēju, kā viņi teikt, ne? Iespēju?
Ja?
Spēju. Jā, vidēju spēju, jā, izmanto ceļu vidēju spēju, nu, cilvēkam ar vidējām spējām, ja? un arī ceļu cilvēkam ar augstākām spējām. Ja? Tā kā nevajag domāt, ka tas ir kaut kas līdzīgs, nu, kā saka IQ? Ja, IQ. Nu, kad kaut kāds IQ eksāmens, un tad tu esi vai no tur, vai tur, vai tur. Tas tā nav. Mēs visi no sākuma esam iesācējuši šinī lielā gājienā. Tā. Tad faktiski tas ceļš tiem ar vismazākām spējām un vidējām spējām tie ir iekļauti Hinajānā, mazajā ratā. Un tad tas trešais, tas ceļš tiem ar vislielākām spējām ir Mahajāna, lielais rats. Tā, tad īsumā, tad ir tādu īsu pārskatu par nu jā, ko tas nozīmē šī gadījumā iet pa tiem ceļiem? Tur mēs neejam ar savu ķermeni. Ja? Tad tur mēs ejam ar savu prātu. Mēs sākam ar to, kad mums ir ļoti, ļoti daudz kļūdaini priekšstati. Mums ir ļoti daudz negatīvi vai jauni kas saka, pieradumi. Habits. Ja?
Ieradumi.
Ja? Mhm. Un tie mums ir kopš laika bez sākuma. Tas nav kaut kas, ko mēs esam iemācījušies vai mūsu nu jā, iemācījušies šī dzīve. Tikai. Tas tā kā nav. Tas nav tā kā, kad cilvēks piedzimst tā kā tīra. Balta, kas?
Lapa. Lapa. Ka prāts ir tā kā balta lapa, un tad tur uz tās baltās lapas tad pats un, un dzīves, dzīves notikumi sāk rakstīt, zīmēt, kaut kā piesārņot. Tā tas nav. Tā kā pirmais solis ir sākt saprast pirmkārt, kad viss nav kārtībā. Ja? kad dzīve ir pilna ar ciešanām un problēmām. Un kad mēs esam pamatā ļoti apmulsuši. Mēs nesaprotam, kas ir kas un kas mēs esam un ko mums darīt, lai panāktu to, kas ir mūsu, varētu teikt, iedzimtā vēlēšanās, un tas būtu laimīgi. Tā kā pirmais solis ir izvērtēt savu dzīvi. Faktiski šitas ir šitā tā tēma, ja, ko mēs tagad izskatījām, tas ir par cilvēku potenciālu, tas ir tā kā sagatavošanās uz pakāpenisko ceļu. Tas faktiski nav vēl daļa. Nav, tas nav tā meditācija vai tā pārdomāšana nav vēl iekļauta pakāpeniskā ceļā. Pirmais solis ir tā vadlīnijās ir teikt, kā radīt prātu, kas ņem vērā nākamās dzīves. Ko tas nozīmē? Tas ir sākt mainīt savu dzīves perspektīvu. Jo pamatā no tā, ka mēs pamožamies no rīta, līdz mēs aizmiegam vakarā, mēs rūpējamies tikai par šito dzīvi. Šitā ir tikai viena salīdzinoši īsa dzīve. Un tāpat kā teiksim pasaulē, tad nu, uzskatīt, ka nav ja tikai domā par rītdienu, tad mēs nenodrošinām savu labklājību uz nākošu gadu vai uz nākamajiem gadiem. Jā. Tāpēc mums jāplāno. Piemēram, ja mēs domājam tikai par rītdienu, tad mēs nekad nedosimies ceļojumā. Nu, garā, tālāk ceļojumā. Jā. Ja mēs gribam apskatīt citus kontinentus, citas zemes pasaulē, tad mums ir jāplāno tālāk nekā tikai par rītdien. Mums ir jādomā nedēļā, mēnešiem, varbūt gadiem uz priekšu. Jāuzstāda mērķis, ja? Jāplāno kā to panākt. Uh teiksim tāpat, ja mēs gribam, lai dzīve būtu ērta vecumā, tad mums ir jādomā par nu, kā to nodrošināt, par penzijām, kas Latvijā ir par fondi un tam līdzīgi, ja? Apdrošināšana un tā tālāk. Ja mēs gribam, lai ir nodrošināt, lai būtu pat kur dzīvot, lai būtu darbs, lai būtu līdzekļi, mums ir jādomā tālāk nekā par rītdienu. Tā kā šeit šī ir viena dzīve, tas ir tā kā šodien, jā, varētu teikt šodien, bet tad būs rītdiena, un tad būs par rītdiena, un būs tā. Tāpēc šīs dzīves būs nākamā dzīve, pēc tam būs vēl. Kamēr mēs esam samsāri. Tā kā tā, kā mēs jau redzējām, kad mēs mirstam, katru reizi, kad mēs mirstam, mums draud, ka mēs atkal atzimsim kādā ļoti nevēlamā vietā. Mēs tā lūkam. Tā kā mēs pašlaik nevaram būt droši, kas būs pēc nāves. Kur mēs būsim, kas mēs būsim? Tas ļoti būtisks jautājums. Jo tas notiks. Tas notiks, ka mēs mirstam šī dzīvē, tas notiks, ka mēs mirstam nākošā dzīvē, beigās. Tā kā tāpat, ka mēs atšķirībā no dzīvniekiem. Nu, dzīvnieki kaut nu, pēc saviem instinktiem, varbūt viņi tomēr arī plāno bišķi uz priekšu. Nu, teiksim, ir tādi dzīvnieki, kas savāc pārtikumus, lai varētu pārziemot, vai dodās citur pasauli citām vietām, siltām zemēm, ziemā un tam līdz. Ja? Bet pamatā jau dzīvnieks nesēž un nespriež par to, nu kā nodrošināt savu labklājību. Ja līdz dzīves beigām. Un tāpat parastais cilvēks arī nedomā daudz par to, kas būs pēc tam, ka šī dzīve beidzās. Bet tomēr pasaules reliģijas mums iedrosina domāt. Bet tā lieta ir, cik mēs to ņemam vērā ikdienas dzīvē. Cik mūsu domāšana ir vērsta uz to, mūsu tālo nākotni un kā nodrošināt, lai būtu labi tālo nākotni. Tā kā te mēs varam redzēt, kad ir tas redzesloks, bet tas spējas, teiksim, cik plaši cilvēks spēj domāt. Tas, kurš spēj domāt tālāk uz priekšu, ir lielāka iespēja nodrošināt labākus apstākļus šī dzīvē. Tas, kurš spēj domāt tālāk par nākamām dzīvē, un taču arī, ja mēs skatāmies uz kristietību, arī to varbūt tā nesauc par nākošo dzīvi, bet nu, to, kas ir pēc šīs dzīves, ir ļoti svarīgi. Tā kā kaut kas būs, kaut ko piedzīvo. Tur ir piedāvāti divi varianti, vai pastāvīga paradīze vai pastāvīga elle. Šķistītā. Kaut kā man, kad es jautāju, man teica, ka tas pārāk nav modē. Kristieši ticībā runā par šķistītāku. Ja? Bet vienalga tas ir uz, nu tā, nu jā, tad ir vaina divas, viena vai divas nāk. Kristietībā nākamās dzīves. Ja izšķīstīja tava, tad tā ir viena, un tu pēc tam mirst, un tad ir atkal, tad ir paradīze vai, vai ella. Ja. Tā kā, bet kā mēs redzējām, budisma, arī hinduisma, tad ir paskaidrots, ka nu, arī kaut, kaut vai mēs atzimstam paradīzei vai ellē, tad tā, tās tie arī nav pastāv. Arī tad mirst, tad atkal atzīst kur citu. Nu jā, tā kā, tā kā pirmais, ko Buda mums ierosina domāt, sāk domāt par mūsu eksistenci lielākā mērogā, ne tikai fokusēt uz šo dzīvi. Tā kā pirmā tad, vai teikt, tad meditācija ir būt apzinīgam par nāvi. Tas ir, kad šī dzīve beigsies. Viņa beigsies, un viņa beigsies drīz, un mēs nezinām, kad. Tādēļ budizmā ļoti daudz meditē par nāvi. Iemesls ir, nav, iemesls nav, lai sevi nobaidītu, bet iemesls ir, lai eksistenci saliktu perspektīvā. Jo mūsu nāve ir kaut ir neizbēgama un nenoteikta. Laiks ir nenoteikts. Tā kā ir svarīgi sākt domāt par nākotni, pēc nāves, tagad. Jo ja nezinu, vai ir laiks, būs laiks, to darīt vēlāk. Tagad, kamēr mēs esam cilvēki, kamēr mums ir cilvēku inteliģents un cilvēku potenciāls. Tas ir, tagad ir tas laiks, kad mums tas potenciāls ir jāizmanto. Jo mēs nezinām, kas būs pēc nāves. Mēs nezinām, kad atkal būs tā iespēja, kad mums būs šitāds milzīgs potenciāls. Mums ir svarīgi to izmantot tagad. Un tad nākošā, nu jā, tad nākošā, šeit, kad es runāju par meditācijām, jā, kā es teicu no sākuma, ir vienpunktīgā vai koncentrēšanās meditēšana un ir analitiskā meditēšana. Analitiskā meditēšana būtu ir pārdomāt to, ko Buda mācījis, ko viņš ir paskaidrojis. Un pārdomāt, analizēt, pētīt, vai tas, kas ir atbilst manai pieredzei vai nē, vai tas ir loģiski vai nē, vai es to varu pieņemt kā patiesību vai nē. Un ja jā, tad nākoši kas ir tad jāmeditē tālāk vai dziļāk, ir, nu, tad tas ir jogisks nu jā, jogiska metoda. Tas nozīmē, joga nozīmē apvienot. Tā zināšana vai saprašana ir jāapvieno ar savu prātu. Ja mēs runājam par nāves apzināšanu, tas nozīmē, ka tā saprašana, kad es varu mirt, jebkurā brīdī, ir klāt.
ir vienmēr esoša. Kad pamostās no rīta, tas saprot, ka es varbūt nebūšu dzīves šovakar. Jebkurā brīdī šodien es varu mirt. Visu, kamēr dara visu, ko dara, tas ir ar to saprašu. Ne jau, kad jādomā vairs par to. Tā ir vienkārši zināšana. Ja? Vai... Vai pat teiksim pa karmu. Tas, kad katra mana darbība, mentālā, fiziskā darbība, rada potenciāls piedzīvojumiem nākotnē. Tas ir tad apzināti, kad visu laiku es veidoju savu nākotni. Tā kā tā nav tikai intelektuāla zināšana, saprašana, bet tu visu laiku to var tā izjūt, ja? Kad es šodien tagad, es tagad te sēdot, ja? Domādams, ja? Es visu nepārtraukti ar savām rīcībām, es veidoju savu nākotni. Es rakstu scenāriju, ja? Es nosaku, ko es piedzīvošu nākotnē. Kas es būšu un ko es piedzīvošu. Tā kā, tā, nu jā, tas šeit ir, tas ir, nu zinu, realizēt. Ka tās mācības, pirmais ir izvērtēt, analizēt, pētīt. Vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai tas atbilst manai pieredzei vai nē. Un ja jā, tad, kad kļūst pārliecināts, ka tas ir pareizi, tad to realizēt nozīmē panākt, ka tas ir reāls priekš mani. Ne tikai teorija, ne tikai intelektuālā zināšana. Tā kā tā ir tā metodika. Un lai būtu, lai tā analitiskā meditēšana būtu spēcīga, tad ir nepieciešams trenēt prātu un attīstīt koncentrēšanās spējas un prātu padarīt mierīgāku un skaidrāku. Lai tad tās analitiskās meditācijas būtu efektīgākas. Tā. Tad nākošais punkts ir padomāt par pēc nāves, kas būs. Par tām dažādām atzimšanas iespējām. Kad es varu atzimt kā deva, kā asūra, kā cilvēks, kā dzīvnieks, kā preta vai ellē. Un mēģināt saprast, izjust, nu, tikai saprast prātu, bet izjust, kā tas būtu. Ja? Kā tas būtu, ja no rīta es būtu, ja man būtu četras kājas un asti. Kur tad vairs nav? Tas vairs nav inteliģents, vairs nav potenciāls. Ko lūdzu? Nekas nav jādara.
Jādara tieši tā, pat ir jārūpējās, ko es
nevīšu nākamu. Bet jautājums ir, vai prāts ir... Ko lūdzu? Jā. Nekas nav jādara, bet arī neko nevar darīt. Tas man liekas pats par sevi. Es nezinu, man kādreiz, es nezinu, man ļoti ilgi bija jāmeditē par dzīvnieku ciešanām, pirms man likās es sāku izjust.
un skatīties uz dzīvniekiem. Man liekas, ka vairāk, teiksim, ar, teiksim, komunicēt ar dzīvniekli, man liekas, tas ir neiespējami. Bet, teiksim, ar suņiem, kaķiem, mājadzīm vai govīm un tā. Man kaut kā radās tas iespējas, ka viņi grib kaut ko izteikt, bet viņi vienkārši nespēj. Un tad tas viņiem rada lielas ciešanas. Ja. Ka vispār nevar izteikt to savu neko. Gandrīz.
Kaut kā
no dzīvnieku
pārējās cilvēku? Ko lūdzu? No dzīvnieku, ka tās valstīs var pārējās
cilvēku? Nē, ja nevarētu, tad ir divas iespējas, kad bezgalīgā laikā mēs nekad neesam bijuši dzīvnieki. Jā?
Tas nozīmē, ka viņi kaut ko domā?
Nē, tas laikam tā diskusija mums notika. Pagājuši nedēļu bibliotēkā pie šito te tā bilēka. Nevis šeit.
Nē, mazliet ne šeit arī.
Arī, jā. Nē, pamatā pamatā dzīvnieks nevar radīt cēloņus atzimt kā cilvēks. Ir teikts tā, ka galvenais cēlonis atzim, lai atzimtu kā cilvēks, ir moralitāte vai tikumība. Tā kā tas ir, tas nāc vēlāk, izvairīšanās no nogalināšanas, no nadošanas, no tāpšanas un tā un tā. Tā kā, bet, nu jā, tai pašā laikā dzīvnieki mēdz neradīt pārāk spēcīgu kāru, tāpēc, ka viņiem nav, tieši tāpēc, ka viņiem nav inteliģents, viņu motivācijas nav tik spēcīgas. Tādēļ tā kārma, ko viņi rada, ir vājāka. Tagad cilvēki rada daudz spēcīgāku kārmu. Un pamatā tas nozīmē, ka ja cilvēks atzimst kā dzīvnieku, tad viņš varbūt daudz mūžus pavada kā dzīvnieks. Tas nozīmē, ka tas ir tā negatīvās kārmas, ko viņš ir radījis kā cilvēks rezultātā. Bet tad, kad tā kārma beidzās, tad kādreiz var briest pozitīvu kārmu. Ko ir radījis, kamēr bija cilvēks. Un tad atkal atzina, kā cilvēks. Un tas attiecās uz citām sfērām arī. Teiksim, LV, tur vispār varētu teikt, gan arī varbūt nav motivētas darbības atskaitot, varbūt mēģināt kaut kā izbēgt no ciešanā. Bet tas, jā. Un tā kā citās sfērās pamatā piedzīvo pozitīvo vai negatīvo kārmu, kur ir radīta, kamēr ir cilvēks. Un tad, kad tā kārma beidzās, tad ir it kā nākošā kārma, kas briest, tad dod to iespēju, kad atkal atzim. Bet ir teikts, ir vien, mēs sākam runāt par šito tēmu, atkal tad, tekstos ir viens piemērs. Ir viens bruņurupucs, aklis bruņurupucs, kurš dzīvo lielā okeānā. Tā kā tas okeāns šeit ir samsāra, simbolizē samsāra. Un reiz, uz tā okeāns virsmas peld
zelta riņķis, kas simbolizē dārgo cilvēcisko atzimšanu. Nu, tas ir cilvēka atzimšana ar visaugstāko potenciālu. Tas ir iegūt ceļa realizācijas. Un reiz par 100 gadiem tas bruņuruputs, aklais bruņuruputs, paceļās uz ūdens virsmu. Un ja viņa gadās, ka viņš galvu izbāž caur to peldošo riņķi, tad viņš atzīmst, ka tas ir, viņš atzīmst kā cilvēks. Tad tekstos, tas piemērs ir dots, lai dotu kaut kādu sajūtu par to, cik reti kādu būtne atzīmst ar dārgo cilvēcisko atzīmšanu. Kad tas ir ļoti, nu jā, tas ir, lai mums mēģina tādā veidā mums pārliecināt, ka šī dzīve, kas mums ir pašlaik, ir tik dārga, tik vērtīga.
Atteiksim pret dzīvnieku nogalināšanu.
Jā.
Kā tā ir kaut kādā mērā viņi ieļaujam. Nevien teiksim, lai uzturam viņus lietot, bet mūšu mūs. Citas daudz ietekmē kā
ārmenē. Mums nevajag, tas, nu jā, tas nāks vēlāk. Ir kļūdājums jēdziens, ka kaut kas ietekmē karmu, tas rada karmu. Tā kā karma nav kaut kāda masa,
jā.
Kur ir, nu, kaut kāds piliens, daži nu, pilieni nāk klāt. Katrai karmai ir savs potenciāls. Atsevišķi. Tāpēc jau tas ir, kad miršanas laikā, tas ir, nav tā kā tas nav, vai mēs esam pārsvarā bijuši veikuši pozitīvas vai negatīvas darbības, kas ietekmē vai mēs atzimstam labās vai sliktās atzimstam. Tie ir kāda specifiska karma, kas briezi. Ja? Tā kā katru reizi, ka mēs nogalinām tādu būtni, tā darbība rada karmu. Pirmkārt, atzimt zemās sfēras, otrkārt, piedzīvot kaut ko līdzīgu, ka būs nogalina, ja, kad ir īsts mūš, ka mēs slimojam. Ja. Vai, kad, nu jā, vai kad mēs piedzīvojam kaut kādas nepatīkamas apstākļas. Ja var būt dažādi. Iespējami rezultāti. Tā kā nevajag domāt, kad, nu, kad nosiet kādu mušu, ka tas ir kaut kas niecīgs. Tas ir ļoti būtisks, jo mēs atņemam dzīvību no kāda būtības. Ja,
piemēram, mājās ir daudz krusu.
Kas ir?
Ja, mājās ir daudz krusu, piemēram, ir
jā.
Dzīvo.
Jā.
Vai koncentrēties uz to, vai viņu pazūst?
Jā.
No
es esmu to piedzīvojis. Bet Rīgā. Bet interesanti, tajā dzīvoklī, kur pagājušajā gadā dzīvoklis bija pārpildīts ar krusakiem. Nu, viņi bija ārkārtīgi daudz. Šogad nav neviena.
Jāgāja.
Nē, viņi jau... Viņi
nezinu.
Nē. Bet, nē, nu viņas nenogalināja, bet jāsaka, ka viņas met ārā pa loku.
Bet
Tas varbūt nav labākais risinājums, bet, bet, bet nu, citu labāku nevarēja atrast.
Tas tāpat kā gan dzen aikas uz klīnas malu, lai viņus nogāstos un atpēc.
O, nē, tad bija tā, cerība nebija, kad, nebija, nē, cerība bija, ka viņi izdzīvos. Nē, nu tā jau viņi, no Krišanas jau viņi, viņi, viņi spār, viņiem spār. Nu, ka viņi ielīdīs atkal kaut ko. Ko? Citādi, kādā citā dzīvotnē, jā. Bet cilvēki, cilvēki ir atveduši, man, man arī ir tāda pieredze, tad, kad izlēma nenogalināt arī kukaiņus, kad viņi mazāk traucē. Tad. Jo tas maina karmu. Un, piemēram, ir, ir ļoti labi pieņemt solījumus. Nu, tas ir, teiksim, budismā, tas ir ļoti parasts, ka arī, kad laicīgi cilvēki pieņem solījumus, un viens galva, pirmais būtu nenogalināt būtnes. Un tad, tad ma, kaut kā mazāk traucē, mazāk kož, od, mazāk traucē kukaiņi. Un tā, tas ir ne jau, ka tie kukaiņi to saprot, bet tāpēc, kad vienkārši tas maina kārumu, tas attīra. Tas solījums pieņemšana, lēmuma pieņemšana attīra iepriekš radītu negatīvu kārumu. Un, un dabīgi, kad vairs nerada to, to negatīvo kārumu tagad. Ja?
No arodiem jau esi pārbaudījis.
Kodzu?
Arodiem.
Jā.
Es viņus nesit, nu jau kāds 60 gadus.
Jā.
Un neko.
Mhm. Jā, man, es, man jāsaka, ka man atviņi mazāk traucē tagad.
Jā.
Jā. To ko?
To labot ir iespējams kaut kā, vai tas ir
jā.
Neatgriezinies?
Nē, ja neko nedara, tad tā karma paliek spēkā. Un viņa ne tikai paliek spēkā, bet viņa pieaug spēkā. Bet, bet ir, ir spēcīgas metodas, kā attīrīt negatīvu karmu. Teiksim, ar, ar, ar nu, dažādām praksēm. Un, 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 nu jā.
Un, izglābjot. Pir...
Ko es?
Izglābjot kādā.
Mm-hmm. Jā. Jā. Nu, ja izglābjot, aizsargājot, tas pats pa sevi vēl sāk attīrīt nogalināšanas kā. Tas ir pretēji. Un šo sestdienu notiks. Jā, te dzīvnieku glābšanas praksa. Tas, tas galvenais ir divi, divi mērķi. Jo izglābjot tos dzīvniekus, tad tas attīra nogalināšanas karmu, ko paši esam radījuši, un tad iesvētot, vai svētot tos dzīvniekus, tas viņiem tad dod, nu, viņiem atstāja pēdas vai nospiedumus, kad, lai viņi nā, kaut kad nākamās dzīvēs, tad sastartos ar, ar Budu dārmu. Tad tas dod viņiem iespēju tad ieiet ceļā uz, uz atbrīvošanos. Labāk, turpinam šito pārskatu citāti. Mēs nebeigsim. Nu jā. Nāk, tad nākošai, nākošais šolis ir tā veids, veids, kā radīt laimi nākamām dzīvēm. Tad pirmais ir sākt domāt par to, kādas, kādas varētu būt nākamās dzīves. Un nākošais ir, kā nodrošināt, lai viņi tās būtu laimīgas. Pirmais ir ar patvērumu. Tas ir uzticēšanās Budam, tas apgaismotai būdnei, darmai, viņu mācībām. Un sanga ir nu, tiem, kam ir jau ceļu realizācijas. Tas ir patvērums. Tas ir tāpat, kā mums, ja kaut kas draud šī dzīvē, mēs meklējam patvērumu, mēs meklējam palīdzību, mēs meklējam aizsardzību no tām problēmām. Tad šeit tad cilvēks saprot, kad pēc nāves draud ļoti bīstamas atzimšanas. Un vienīgais, kas mūs var izglābt no tā, ir mācība. Nu, jā, mums vajag mācības paskaidrojumus, kā sevi izglābt no tā. Un tad nākošais ir karma, cēloņu un sekumu likums. Tas ir saprast, kādi ir tie likumi, kas nosaka, kā prāts darbojas. Tāpat kā fiziskā pasaulē lietas nenotiek, nekas nenotiek nejauši. Nekas nerodās nejauši, nekas nenotiek nejauši. Un tagad dabas likumi, kas attiecās uz matēriju, ir diezgan smalki jau izpētīti. Ne līdz galam varbūt, bet diezgan. Ja? Un tas ir tikai pēdējos pārsimtas gados. Tā zinātne ir tā īpaši attīstīta. Un bet turklāt rietumos par prāta darbību, kādi ir prāta dabas likumi, ir līdz šim ļoti maz saprasts lietu valstīs. Bet tur kā austrumos ir tieši otrādi. Tur vairāk uzsvēra prāta saprašanu nekā matērijas vai jā, saprašanu, izprašanu. Un tā kā tur tā zinātne par prātu un ar kādiem pēc kādiem noteikumiem it kā prāts funkcionē ir ļoti smalki saprast. Ļoti smalki. Un tā karma ir faktiski paskaidrojums, kā pa tiem saukumiem likumiem, ja, kā prāts strādā. Tā kā, piemēram, ja es gribu panākt, nu, ja es gribu uztaisīt pulksteni, ja, tad ir vesela zinātne, ja, instrukcijas, kā to panākt. Kā šitādu metālu, ja, kā metālu taisīt, kā stiklu, kā ražot metālu, kā ražot stiklu, kā vēl ir, ja? Kā visas tās, nu, tas mehānisms, kas ir vajadzīgs, lai tas pulkstenis rādītu pareizi laiku. Tā kā, ja es gribu panākt, tur ir ļoti detalizēta smalka zināšanas vajadzīgas, lai saprastu. Un tā lieta ir, kad mums nav jāsāk no nulis. Ja grib pulksteni, iemācīties, kā taisīt pulksteni, tad ir skolas, kur var iet, un kad, kur var izmantot daudz cilvēku pieredzi. Tā kā tas ir varbūt tāds redz gadījums, kad cilvēks izdomā, nu es gribu būt pukšten.
Meisters,
jā? Bet es neiešu nekur mācīties, es pats izdomāšu. Es esmu gudrs, es pats izdomāšu. Nu, es teiktu, nu, tas ir stulbi, taču tas ir milzīgi zināšana. Ja? Eju un mācies. Tas būs daudz ātrāk. Un tas ir tāpat. Tas šinī gadījumā skatoties uz prātu, Jā, ko mēs gribam panākt materiālā pasaulē, ir, lai mums būtu labvēlīgi apstākļi, lai mēs varētu ērtāk dzīvot. Pēc tam ir pulkstens vajadzīgs, nu, lai mēs varam skaitīt laiku. Ja? lai mēs varam sarunāt, kad nu, mēs nākošu nedēļu tiekamies šeit septiņos. Ja? Bet lai mums tad jāzina, kad es pulkstens septiņi. Citādi ja, atnāk skatas... Ja, citā laikā. Un nekas nebūs. ja? Tas vajag pūkstenis. Mums vajag transportu. Ja? Varbūt kāds varam kājām atnāk, bet citādi vajag transportu. Citādi arī nepaspēs. Ja? Tas šeit... Ko ar prātu, tas ir vispār prāts ir kaut kas mums diezgan svešs. Pirmkār mēs nezinu, kas tas ir. Ja? Mums ir visādas vēlmes, gribas, ko mēs nemākam apmierināt. Ja? Galvenais ir, ka mēs gribam būt laimīgi. Mēs katru dzīvi esam gribējuši būt laimīgi. Kopš bezgalīga laika. Tas ir, kas mūs dzēna. Bet mēs nezinām, kā to panāk. Ja mēs zinātu, tad mēs būtu laimīgi. Pilnīgi laimīgi. Bet tas, kad mēs neesam, tas nozīmē, ka mēs nemākam. Tad tie, kuri māk, tad mums nu, rāda to ceļu. Un šeit tad karma ir tā, Šeit tad ir tās mācības, nu, ja tu rīkojies tā un tā, rezultāts būs tāds un tāds. Tad pats izvēlies. Ja tu gribi, lai ir tādi un tādi rezultāti nākotnē, ja, tad tev jārīkojas tā un tā. Tagad. Tas ir tāpat, kā tu mācies, ja tu eji uz akadēmiju, mācies, kā taisīt pūksteņus, ja? Ja tas ir tavs mērķis, ja? Tad tā metodika ir tāda un tāda un tāda. Tā kā karma, ļoti, tā, tas vispār karmas paskaidrojumi, karmas likumi ir ļoti līdzīgi fizikas. Tā kā tas nav nekas, ko jābrīnās. Tā, tad tas ir pamatā ceļš cilvēkam ar viszemākām spējām. Tas ir, lai nodrošinātu labu tālu nākotni. Tad nākošais ir ceļš ar cilvēkam ar vidējām spējām. Tad tur tad meditē par vispārējām samsāras ciešanām. Tas ir, ka vienalga, kur atdzimst samsārā, kaut vai var nodrošināt, kad atzimst paradīzē, bet tomēr tur arī ir kaut vai nav rupjās ciešanas vai sāpes, bet viens galvenais ir, ka arī tas tāds, tāda atzimšana ir nepastāvīga, un tā beigsies. Bet arī savas ciešanas, kad dēvas vai dievi mirst, viņiem ir teikts, ka tās ciešanas mēs neiedomājam. Ka viņi saprot, ka viņi un sāk pazaudēt savu to brīnišķīgo ķermeni un tās visas spējas, kas viņiem ir, kad viņi ļoti cieši. Nu jā. Tad nākošā tēma ir par samsā, kā es teicu, tas ārējais aplis tajā tēlā, kas ir tas mehanisms, kā samsāra strādā. Tas tāpat kā ir mehanisms, kā pulkstens strādā, kā viņš var radīt laiku, tad ir mehanisms, kā mēs visu laiku radam savu samsāru. Un tad tie galvenie cēloņi samsārai ir maldīgie priekšstati, neziņa, un citi maldīgie priekšstati, un karma, mūsu kļūdainās darbības. Un tad nākos ir tad saprast, kā atbrīvoties no samsāras, kas ir jāpanāk. Galvenais ir, kad jātīsta tā augstākā vai transcendentālā gudrība, kas izprot realitāti, kas izbeidz neziņu. Vai citiem vārdiem sakot, realizēt, kad kas es esmu un ko es piedzīvoju, nav īsts. It kā tā kā līdzīgi kā pamošanās no sapņa. Un tad trešais posms ir ceļš, cilvēkam ar vislielākām spējām. Tad cilvēks saprot, ka viņš nav vienīgais, kurš cieši samsārā, un kad ir neskaitama daudz būdnes, kuras arī cieši samsārā. Un tad attīstīt mīlestību un līdzjūtību pret katru būdni. Ja tā mūsu mīlestība un līdzjūtība iekļauj visas būtnes, tad tā ir universāla. Un tad ir metodes, kā to panākt. Teiksim, visās reliģijās teiksim, mācīts, kad ir vēlams mīlēt visus citus. Bet nav vienmēr paskaidrot, kā to panākt. Ja, vēlams, jā, bet kā to panākt? Tā kā budizmā ir ļoti, ļoti detalizētas, smalki izstrādātas metodas, kā mainīt savu prātu, lai panāktu lai panāktu, kad ir šitās labās pozitīvās
tad metodas, kā jā, kā attīstīt mīlestību un līdzjūtību. Un tad tas tāds mums kaut kas varbūt tāds neiedomājam, ir kā radīt prātu, kas uzņemās atbildību par visu būtņu labklājību. Tā kā tas nepaliek tikai tādā teoretiskā līmenī, ir kā. Bet faktiski uzņemt, kad nonāk pie tā, ka pats ir spējīgs uzņemt atbildību. Un tad pēc tam tad rodās tā spēcīga vēlēšanās pašam kļūt par būtu, par apgaismotu būtu. Saprotot, ka tikai, kad Budām nav šķēršļa, kad ir visas iespējas palīdzēt katrai būtnē, tāpēc, ka prāts ir galīgi tīrs, viszinošs, un kad Budas ķermenis vai varētu teikt, smalkais ķermenis ir visur arī. Tas nozīmē, ka Budas tad var palīdzēt, var komunicēt ar jebkuru būtni, tad, kad tā būtne ir atvērta. Tā kā saule, ja teikt, salīdzina ar sauli, tā kā saule spīd, bez nolūka spīd uz pasaules, bet jautājums ir tikai, vai zemes lode ir, tur, kur mēs esam, ir tā zemes lode pagriezta pret sauli vai ne, un vai ir mākoņa vai ne. Bet saule jau spīd visu laiku, tāpat kā Budas labvēlība spīd visu laiku, bet jautājums ir tikai, vai mūsu prāts ir atvērts tam labumam. Nu jā, un tad, tad tas prāts, kurš ir mērķēts uz pilnu apgaismību visu būtņu labā, to sauc par bodhicitta. 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 Citta nozīmē prāts. Bodhi ir pamodināts, awakened. Ja? Pamodināts prāts. Vai arī var teikt prāts, kurš ir ceļā uz pamošanos. Tā būtu čita. Un cilvēks vai būt nekam piemīt bodhicitta, to sauc, ka varbūt dzirdēt bodhisattva. Bodhisattva ir cilvēks, būtne, kurš ir ceļā uz pilnu apgaismību, Budas stāvotu sasniegšanu, visu būtņu labā. Un tad tā metode, kā attīstīt savu prātu līdz pilnai apgaismībai, ir sešas bodhisattvas pilnveidošanas. Tā kā īsumā, tad tas kad es runāju par pakāpenisko ceļu. Tā kā es teicu, tad tas ir metode, kā jebkurš cilvēks, sākot ar lielu apmulsumu, nesaprašanu, kā var sevi attīstīt līdz pilnai apgaismībai. Tā.
aizrāvušies ar savām baudām, ka viņiem tas neinteresē. Viņiem neinteresē tāpēc, ka viņiem nav sāpes. Ja, viņi neiešūt sāpes, tāpēc viņiem nav interesi par samsāras dabu.
Un
tā ir teikts. Tas, jā.
Jā, labi. Un tad vēl sādāt bija par citām būtnēm ārpus mūsu galaktikas. Vai, nu, ja mēs pieņemam, ka viss mums ir bezgalīgs, tad sanāk, ka, nu, kaut kāda cita veida intervētās būtnēm tā kā vajadzētu būt.
Nu jā, ir tāda... Budas mācības arī sadala trīs groziem. Tad, nu, tā ir. Tad, Abhidhamma ir zinātne, varētu teikt. Nu, tas ir par metafiziku. Un tur ir arī, teiksim, citas cilvēku pasaules, piemēram. Tas modelis ir mums grūti varbūt pieņemams, kad ir nu, visumā ir mēru, tāds kalns, un apkārt kalni ir okeāni, un ir četri kontinenti. Tie četri kontinenti ir pasaules, kur cilvēki dzīvo, un ir paskaidrot, kādi viņi izskatās, un tā, kādi dzīve tur ir. Bet es, teiksim, es vienam lāmam prasīju, vai var ceļojot savu laiku un telpu, var nonākt tajos kontinentos, un viņš teica, nē, tur var tikai atzikt. Tā kā, ja tas tā ir, tad tas nozīmē, ka tās pasaules neatrodas šinī visu. Bet, nu, tas... Bet varbūt arī tas nozīmē to, ka mums vienkārši, nu, teiksim, mēs nevaram uz citu galaktiku. Ceļot vienā cilvēku dzīvē, ja, pagaidām ar mūsu tehnoloģiju.
Tas ir mūsu, bet vai viņi vēl pie mums?
Nē. Nu, arī nē.
Es to situāciju redzu tādu, ja reiz, teiksim, manam iespējas atzīt šeit kā cilvēkam.
Koldzu?
Ja reiz, man nav iespējas atzīt šeit kā cilvēku. Iespēja atzīt kā cilvēkskajā būtnē kaut kur citur izplatījumā.
Jā, bet tas arī ļoti redz gadījums. Vienalga, cilvēku sfēra ir ļoti salīdzinoši neapdzīvot. bet Nu jā, kas nav iekrauts šinī pakāpeniskā ceļa, ir tantriskās metodas. Tas ir tās ezotēriskās metodas, kā var ļoti ātri sasniegt apgaismību. Ja es nekļūdos, tad tikai cilvēki šinī pasaulē, šinī kontinentā, nezinu, ko tas īsti nozīmē, vai citas pasaules šinī kontinentā, vai ne, es nezinu. Bet ar mūsu cilvēki, ar mūsu raksturu, ar mūsu ķermeni, tikai var praktizēt tantru. Tā kā vienalga ir vislabāk, citiem vārdiem sakot, mums, jā, mums ir vislabākais potenti, jā, vislabākā iespēja apbrīvoties no samsāras ir tieši, tieši tagad. Tieši tagad šī dzīvē. Kad labāk nebūs. Vienīgi, kas var būt labāk ir, ja mums būtu lielāka interese par to. Ja? Bet tas nebūs kaut kur citur samsārā. Tas būs šādā pasaulē ar šādu ķermeni. Tā kā faktiski, ja mēs skatāmies, kas uz tām tēmām, teiksim, ir tēmas, kuras ir grūtāk saprast. Karma ir grūti saprast. Par galējo realitāti ir grūti saprast. Bet, teiksim, tas... teiksim, par ciešanā, par nābi, par samsāru un tā vispār un tā. Nu, bet tu nav nekas, kas ir tik grūti, ko saprast. Bet to panākt, ka tas, to integrēt, ja, to saprašanu, tas ir grūti. Tāpēc, ka mūsu ego to atgrūž. Mūsu ego negrib domāt par kaut ko, kas ir nepatīkams. Piemēram, par ciešanu tādu. Ja?
Tas ir viltus ego.
Tas, nu, ego ir viltus. Tas ir, ka ego nodarbojas ar kas saka, nu jā. Ko, nu, ar ilūziju, jā. Ilūzijā. Un vispār jau sabiedrība, vispār kultūra ļoti vērst uz ilūzijām. Vispār tagad, ja tā skatās, diezgan, nu, ka it kā visa pasaule tagad sēd un skatās televizors. Visi bērni pasaulē gan ir tiek audzināti ar kartu un metu. Pat Mongolijā telt, nu, kā saka, klaidoņi, teltīs. Bērni sēž un skatās kā tu nevāk. Nu, ar kādām bezjēdzībām tad ieprogrammēt tagad cilvēks prāts. Katru reizi, kad es atgriežos Rīgā, ar vienu vairāk reklāmu. E-Baltika bija vienīgā aviolīnija, kur reklāmas ir pat uz galdiņiem, lidmašīnā. Ne, tagad laikam mazāk. Kāds bija pagājuši gadus, man bija tāds pārsteigums. Reklāmas uzlīmētas uz galdiņiem. Kas man sagaida Latvijā? Brauc par Rīgu. Tagad visas mājas, daudzas mājas ir pārklātas.
Nebrauciet uz Poliju.
Labi.
Labāk reklāma nekā slava KPSS.
Ko lūdzu? Labāk reklāma nekā kas?
Nu, kas tu zini?
Mācis pēcīties.
Tur bija labkārt. Pagalā laikos bija tikai viena partija, ko var izberot. Ja? Un tad tā pati sevi slavinājas katru stūra. Nu, un tas bija...
Jā, jā. Bet to jau var redzēt. To jau var redzēt Ķīnā, teiksim, arī. Un Nepālā jau arī komunista partijas ir diezgan spēcīgas. Tas nav tik nopietni.
Kalnos leju tur visur tā, tie sauki, Maojas un komunisti. Jā. Lava Marks un Ļeģi.
Mēs uzkāpjam 4000 metru augstumā, stāv hotels, saucās visu zemi proletāriešu apvienu. Visi ir pilsētā. Iekšā visi tur ir bukletiem, to daudz,
ja?
Brainwashing city.
Tiešām, ja? Jā. Bet, redzi, mēs tagad šitādās savu attīstītās, ja, sabiedrībās visu laiku bombardē ar reklamu. Ja. Dari to, būsi laimīgs. Dzer to, būsi laimīgs. Dzer to, būsi laimīgs. Velkā to, būsi laimīgs. Esi kopā tādu cilvēku, būsi laimīgs. Visu laiku, ja? Ja tev jāliec naudu tādā bankā, būsi laimīgs.
Spēlēju uz to mūsu tā kā trūkumu laimes.
Nu, jā. Jā. Bet tas viss ir jūtas. Nekas no tā nevienu nekad nav padarījis laimīgi.
Sagaidot.
Es tikai pabeidu. Bet, es teiksim, kāpēc? Nu, es tikai runāju par budismu, bet, teiksim, nu, jā, tāpēc, kad es piedzimu Austrālijā, tad es tur dibināju, kad vairāk kā 30 gadus atpakaļ budismu centru. Bet, teiksim, tagad budisms ir ļoti pieņemts Austrālijā, un ļoti daudz cilvēki, kas pievēršas budismam. Ļoti pieņems sabiedrībā. Tāpēc, kad no Austrālijā patiešām dzīve ir ērta. Un viņa sen ir bijusi tāda. Un cilvēkiem ir jau pieredze, ka nu, viņiem viss ir. Nu, mājās ir visbiežāk divas, trīs automašīnas un visiem ir māja un katrā istabā televizors un var atļauties ēst restorānā katru vakaru, ja vēlās. Un tā. Un bet cilvēki tas redz. Viss tas ir gadu gadiem. Neviens nav laimīgāks.
Bet
kā
tas arī
nav
tomēr saistīts ar to, ka Austrālijā ir aborigēni, kas ir nodzīti kaut kur tālu tūkstnesī, bet būtībā jau tie pārējie visi ir ienācēji šajā kontinentā, un tur jau tā sabiedrība ir tik ļoti dažāda. Tur pat, man liekas, pašlaik eiropieši tur, nu, tie, kuriem eiropieši ir sēņši, tie jau, tur, man liekas, ir diezgan pat pazākumā. Tagad jau tur tas rases un krāsas ir ļoti dažādas.
Nu,
Nē, nu, līdz ar to arī ir savādāk attieksmi pret kaut kādām šādām savādākām kultūrām, jā? Piemēram, mēs esam pieraduši tur luterāju ticību labākajā gadījumā, varbūt kāds dievturs un atgalē katolicisms, jā?
Bet, nē, bet ko es gribēju ar to teikt ir, ka es tagad Latvijā, kad pēc komunismu, tagad ir visas durvis atvērtas uz visu kaut ko. Un tagad cilvēki pirmais grib uzlabot savu, pacelt savu dzīves līmeni. Ja? Tagad grib būt tā kā citur Eiropā. Ja? Nu, arī, lai viss būtu tas un tas un tas un tas un tas. Ar to doma, ka tad būs laimīgāks. Tur, kur jau cilvēkiem ir jau tas un ir jau daudz desmit gadiem bijuši, tas, tad viņi tad saprot, ka tas nepadara nevienu laimīgāku. Tās mantas, ja? Un ērtā dzīve. Bet es domāju, ka šeit vēl cilvēki tam netic. Ja? Tāpēc, kad vēl nav, tas nav vēl bijis pieredzēts. Nē, nu, cilvēks, kurš ir inteliģents, viņš var to izdomāt un izpētīt, nu, ja? Iedomāties. Bet cilvēks, kurš tikai redz, kas viņam pietrūkst. Tad viņš vēl, viņš tikai iedomājās, ka man būtu tas un tas un tas, tad es būšu apmierināts, tad es būšu laimīgs. Bet runājot, jā, par, teiksim, man bija interesanti, nesen es satiku vienu cilvēku, kas ir ļoti iesaistīts, aktīvi iesaistīts ar saucas krie joga, tāda kustība, kas ir tā hindu no Indijas. Viņš teica, ka, nu jā, viņam tas arī tas pats iespējas kā man, ka te Latvijā tomēr cilvēki vienkārši staigā no vienas ticības vai no vienas organizācijas vai vienas metodes uz nākošo. Un kaut kā maz cilvēki, kuri kaut kur paliek pietiekoši ilgi, un, lai iedziļinātos un piedzīvotu, ja? Īsti piedzīvotu to labumu, ko tā metode var piedāvāt. Man arī tāds priekšstats. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Kaut kā var būt tāpēc, ka uzreiz ir tik milzīga dažādība, daudz iespējas ir kļuvušas pieejamas. It kā tāpēc, ka vārti bija aizvērti tik ilgi un tagad tik daudz tik daudz iespējas, teiksim, mums ir tā, teiksim, tā kā Austrālijā. Tas notika tā pamazām. Un, teiksim, arī, kad es pusaudžu gados, es jau zināju, kad ir Austrumos, ir visādas reliģijas metodikas kustības, filozofijas, kur tas palīdz cilvēkam attīstīties, bet nebija, nu jā, tas bija tā, nu, grāmatas un tāda informācija, bet nebija vēl skolotāji, nebija vēl tie piemēri. Pamazām sāka braukt uz Austrāliju, tas kaut kā notika, kaut kā tā lēnāk. Es nezinu, man nelikā, ka bija tā, ka cilvēki pārāk staigāja no vienas vietas uz otru. Bet tā, nu jā, bet tā lieta ir, teiksim, šādu ievadu kursu. Es bieži redzu, ka cilvēki nāk un ļoti tāda liela interese un citi apmeklē. Un nāk, un tad parasti mums beigās ir tāds retrīts. Un tā, un nāk uz to. Un tad aiziet, it kā nu tā kaut kādu man zinkārību ir apmierināta. Nu kas tas ir tāds? Un aiziet un tad atkal iet uz kādu kursu, varbūt kaut kur citur, es nezinu. Bet nedod sev to iespēju iedzīvināties. Fakti, ar šito tagad mēs sākam iedzīvināt tajā metodikā. Jo īsti, ko tas prasa, ir tagad sākt pamazām, kad būs detalizēti paskaidrojumi, sākt tagad par to meditēt, pārdomāt. Nu, tādā formālā veidā. Nu, kad velta laiku katru dienu. Tā. Tas ir no sākuma pētīt. Nu, piemēram, mēs te runājam, nu, kad prāts ir bez sākuma, bez beigām. Ja? bezgalīgs. Ka nebija sākums. Nebija sākums prātam, nebija sākums samsārai. Ja? Kad var atzimt cik daudz dažādās sfērās, piemēram. Un jautājums, vai tas tā ir, vai tā nav? Kā mēs to... Teoretiski it kā ir visādas iespējas. Ja? Bet mums taču katram jānonāk pie kaut kāda secinājuma. Vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi. Ja es vienkārši atlieku to malā, jo es pašlaik nespēju to saprast. Tas prasa laiku. Jā, vēl tā laiks. Ļoti jādomā par to. Jāpēt, jāanalizē, jāpēc.
Man bija strīds par šito jautājumu tagad, kad es biju decembrī, janvārī Indijā, tad es satiku vecu paziņu. Viņa ir vietnamiete, bet viņa piedzima laikam Francijā, bet dzīvoja Francijā. Un viņa kādu laiku bija budistu mūķene. Tagad viņa dzīvo Indijā, Mumbai. Un tagad viņa strādā kā skolotāja. Bet agrāk viņai daudz interesanti stāsti, kā viņa strādāja,
reklāmas, nu, lielās aģentūrās Francijā. Viņa man stāstīja, kā viņa vispār tur ielīda. Nu, tā ar lielu drosmu varētu teikt. Bet tas bija tāds. Bet, jā, ar viņu, mēs arī par to debatējām vispār, vai tas tas bizness ir ētisks vai nē. Viņi uzskatīja, ka jā, es uzskatīju, ka nē. Tas, ka tas ir tā kā ilūzija tirgošana, varbūt tas nav tik... Es nezinu, tas ir tas ļaunums. Vienkārši vai ja mēģina nu, kaut kā pārdot cilvēkiem to, kas viņiem faktiski nav vajadzīgs. Nezinu. Man liek, tas ir diezgan grūti atbildēt uz to jautājumu. Bet runa ir, nu jā, bet teiksim, ja ir melošana, nu viņa teica tā, ka viņa, nu teiksim, tos produktus, kā viņa, nu tās reklāmas kampaņas, kā viņa organizēja, ka tur, nu, tur nebija melošana. Bet melošana, jā, melošana rada negatīvu karmu. Tā kā melot, lai teiksim, lai citu aizsargātu vai tā un tā, tas ir, teiksim, apstākļi, kur melot ir atļauts vai tā. Nē, nu, nē, ja tas ir citiem par labu.
Sev
par
labu?
Nē, citiem par
labu. Nu, darbiniekiem piemēram, bet ja klients paliek ar pārliecību, ka viss būs kārtībā, tad tas viņam paliek.
Nē, bet ja tu zini, ka viss nebūs kārtībā, tad tā ir melošana. Melošana nozīmē radīt nepareizu priekšstatu otru cilvēku prātā. Vai ar dzīvniekiem, arī būtu, prātā. Mēs arī varam melot dzīvniekiem. Nu, kad tu, piemēram, rādi suni, ja, kaut ko ēst, un viņa sauc, un tad tu nedod. Nu, tā ir melošana. Bet vispār tas jautājums, kamēr mēs savu dzīvi sadalām par laicīgu vai materiālo vai kā tu teici, jā, un garīgo, mēs tālu netiksim. Tas ir jāintegrē.
Es iedomājos, sevi vadītājs un apvērots, jā, un dod norādījums cilvēkiem, kas pie tā nav pieraduši, jā, nu, mēs vienkārši no tā aina neliektās kopā. Ja viņi prasa pēc vadītāja, kas uz viņiem uzbļauj, jā, būtībā viņi prasa pēc tā, viņi savādāk nespēlēt.
Nē, no, tad garīgs cilvēks arī var uzbļaut, ja tas ir vajadzīgs.
Vai savāda, kā garīgs to padotos? Nē, nu,
nu, te nekur kāds rofu. Nu te, piemēram, jā. Vajapani. Te ir trīs, te ir, nu, varētu teikt, visu budu līdzjūtības iemiesojums. Visu budu gudrības iemieslojums, visu budu varas Tas jau nenozīmē, ka viņš ir dusmīgs, jeb, ka viņš ir niknas. Tas ir tas niknums ir vērsts uz ego. Jo ego, savs ego ir tas, mūsu ego ir tas, kas mums liek ciest. Tas ir tas ienaidnieks. Ne jau citas būtnes. Citas būtnes ir līdzjūtības, mīlestības objekti, tāpēc, ka viņas cieš. Tas vienīgais, kas mums dara ļaunu, ir mūsu paši ego. Un tad, kad to saproti, tas jau kāpēc budismā ir arī tā šausmīgās vai dusmu tēlojušās dievības vai budas aspekti. Un tāpēc arī Nu, latviski nav nevar tūkot rofu. Nezinu, kāpēc. Un tas ir tā, kad vecāki tēlo dusmas par bērniem. Ja? Kad tu saki, Jānīt nebās skrūgriezi elektrības ja? Kontaktā. Ja? Bet Jānīts pa katru cenu grib to izmēģināt. Ja? Un tur viņam saka, Jāni, nedari to, tev būs pa pirkstiem, nebūs labi, tev ļoti tā. Bet viņš neklausa. Un kad tu redzi, ka viņš paņēmis to skrūgriezi taisā, tu jākliedz. Tev jāsit viņam. Lai aizsargātu viņu no tā lielākā ļaunuma. Ja? Bet tas jau nenozīmē, ka tu esi dusmīgs.
Iekšēt,
tas mīlīgs, vai ne? Tieši tā. Tev tikai mīlestība pret viņu. Tu gribi viņu aizsargāt no ciešanā. Mm-hmm. Ja? Tā kā, teiksim, cilvēks, kurš ir... To redz, piemēram, arī klosteros un tā, kur, teiksim, tie skolotāji ir citi maziem mūkiem vai tā. Tāpēc, kad... Nu, tas ir, lai viņus savaldītu. Ne jau, bet viņiem jau nav. Viņiem nav. Dusmas.
Nav iekšēdien jāvārās par to, vai ne?
Nu, galīgi ne. Tas ir vienkārši nu, metoda, kā aizsargāt.
Tad nav dākšīgāks, jo otrs nav vairāk uztraucīts, vai mierīgi kaut ko saka, nu, kādā komforta situācijā, un kāda cilvēka, tu esi mierīgs, tad tas otrs tur izbūt biksēm ar cārā. Arī tā gadās, jā, viņš pārdzīvo to, ka viņš jau nevar satracināt, un tad viņš tur Labrās, nāprās un viss, un tas viņam pašam būs liktāk.
Nav tā, ka Jānis saprotēs tikai tad, kad viņš izmēģinās tomēr iebāst par kolēģi.
Nu jā, bet ja tas draud viņa dzīvību, nu es nedomāju, vai tad visi mēs esam kādreiz iebāzuši kaut ko elektrību. Nē, mēs varam to ar savu inteliģenci. Ja ne tādā vecumā vēlāk, mēs varam to saprast, jā. Bet kamēr mums ir tā inteliģence, mums vecākiem citiem ir jāizsargā mums. Kaut kādā veidā. Jā? Nu, ko tad viņš būs beigs un tad teiks, nu, es tagad saprotu. Jā, nu.
Es viņš ko teicu, bet vairāk nevajadzies teikt.
Jā. Nē, bet, nu, tas ir. Nē, bet tas galvenais ir, redz, pirms mēs varam palīdzēt citiem, mums ir jāstrādā ar sevi. Tad, kad mēs attīstam sevi, tad mēs zināsim, kā rīkoties pret citiem. Iedomāties, ka to nu jā, lai īsti vērtētu, novērtētu un priecātos par arī par to, ko mēs esam šovakar darījuši, ir ļoti labi padomāt, cik samsārā, cik tas ir redz gadījums, kad kādai būtnei ir iespēja apstāties, apsēsties un pārdomāt par savu eksistenci, par savas eksistences dabu un par to iespēju kā, padarīt sevi un citus laimīgus. Un tas ļoti, ļoti retas skatījums. Tāpēc tas rada ļoti spēcīgu pozitīvu enerģiju. Tad var iedomāties, ka tā enerģija pārveidojās par gaismas avotu savā sirdī. Un tā gaisma, tā kā saule, maza saule, tad izstaro, piepilda savu ķermeni. Tā gaisma izbeidz neziņu. Traucējušās emocijas, rada visādu veidu labklājību un arī svētlājumu. Lai šīs pozitīvās kārnas, pozitīvās enerģijas rezultātā, lai es pats attīstīt savu prātu, lai es iegūtu visu ceļu realizācijas līdz atbrīvošanās no samsāras ciešanā un pilnai apgaismībai. Lai visi iekšējie un ārējie šķieši tūlīt pazūst. Un tad gaismu izstaro tālāk, tad piepildu visus cilvēkus, kuri šī istabā, lai arī viņiem, viņi saņemtu tādu pašu namu. Izstaro tālāk visu šito ēku, visu dzīvokļiem, vienalga, ko cilvēki dara, guļ, skatās televizijas, arī mājas dzīvokļi. Piepildīt tu gaismu, arī saņemt tu labu. Un tad tālāk par visu Rīgu, ieskaitot visus terakānus un kukaņus, mušas. Tālāk par visu Latviju, ieskait visus dzīvniekus, mežos. Jūras, ezeru, ūdens, dzīvnieks. Tad piepildīt to gaismu. Un tālāk par visu Eiropu. Par visu pasauli. Neskaitām daudz būtnes, kuras dzīvo. Pasaules okeānos. Tālāk par visu Saules sistēmu. Tālāk par visu galaktiku. Par visu visu. Par visiem visumiem. Visās būtnēs, visās samsāras sešās sfērās, visām būtnēm, kuras ir elmēs, kuras pretas, kuras dzīvnieki, cilvēki, asūras, devas. Izbeidz visu būtu, nezinu, kas ir samsāras sakra, visas traucējušās emocijas, katra būtne saņem to, kas viņu padara laimīgu. Lai katra būtne tiek atbrīvota no samsāras, lai katra būtne sasniegt pilnākais. Es kļūtu par to avotu, šīs universālās labklājības avotu.